Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Nepovoljna prognoza Narodne banke Srbije, pad bruto domaćeg proizvoda, rast stope inflacije. Do kraja godine redovna isplata penzija, kaže potpredsednik vlade Jovan Krkobabić. U septembru prva rata pomoći za penzionere sa primanjima manjim od 15.000 dinara. Bivši guverner Šoškić tvrdi da su gubici u Agrobanci stvarani godinama, ali da je tek za vreme njegovog mandata toj banci oduzeta dozvola za rad. Lideri muslimanskih zemalja razmatraju suspenziju Sirije iz Organizacije za islamsku saradnju. Večeras prijateljska fudbalska utakmica Srbija Republika Irska. Sutra će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša od 29 do 33 stepena. Stopa inflacije u Srbiji mogla bi na kraju godine prema prognozama Narodne banke da bude čak 10% ako dođe do povećanja poreza na dodatu vrednost i poskupljenja struje, gasa i lekova. U Centralnoj banci kažu da zbog suše i problema u državama zone evra, Srbija godinu po svoj prilici završava sa padom bruto domaćeg proizvoda od 0,5%. Očekuje se da inflacija raste i u prvoj polovini 2013. godine, pa je nužno da Narodna banka i vlada Srbije sarađuju na stabilizovanju makroekonomskih prilika u državi, zabeležio Ivan Jovanović.
Ako ne dođe do očekivanog rasta regulisanih cena i povećanja poreza na dodatu vrednost, prognozu inflacije na kraju godine od oko 10% treba, kažu u Narodnoj banci, umanjiti za 2% poena. Direktor sektora Centralne banke za monetarne analize i statistiku Branko Hinić tvrdi da će mnogo toga zavisiti od stanja u poljoprivredi.
Pad poljoprivredne proizvodnje zbog suše i pogoršane perspektive privrednog rasta zone evra doveli su do revizije prognoza rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na niže. I to sa 0,5% na minus 0,5% za 2012. sa 3% na 2,5% u 2013. godini.
U Centralnoj banci očekuju da će kriza u eurozoni smanjiti priliv investicija u Srbiju, kao i tražnju za našim izvoznim proizvodima. Godinu završavamo sa 420 miliona evra neto direktnih stranih investicija i deficitom tekućih plaćanja u iznosu od oko 3 milijarde evra. Sa druge strane, na naš izvoz pozitivno će uticati povećanje proizvodnje u autoindustriji i slabljenje dinara iz prethodnog perioda. Prema rečima Branka Hinića, ključno je da vlada i Narodna banka rade na poboljšanju privrednog ambijenta u državi, tako što će voditi politiku koja obezbeđuje dugoročnu makroekonomsku stabilnost.
Od brzine privrednog rasta u kratkom roku važnija je njegova održivost na srednji rok. Takva politika podrazumeva održiv nivo javnog duga, stabilnost cena na srednji rok, kao i stabilan i otporan finansijski sistem. Stimulisanje privrede na način koji nije dugoročno održiv ugrozilo bi ostvarivanje navedenih ciljeva i odrazilo se na produbljivanje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje troškova zaduživanja i pogoršanje poslovnog i investicionog ambijenta.
Narodna banka očekuje od vlade Srbije da što pre obnovi aranžman sa MMF-om i izađe sa planom kako da smanji stopu nezaposlenosti od čak 25%.
Potpredsednik vlade i ministar rada i socijalne politike Jovan Krkobabić izjavio je da će penzije do kraja godine biti redovno isplaćivane. Najavio je da će u septembru biti isplaćena prva rata pomoći od 4.000 dinara penzionerima čija je penzija manja od 15.000 dinara.
Na tu novčanu naknadu pravo ima više od 508.000 penzionera koji će drugu ratu od 4.000 dinara dobiti u decembru. Za to će iz budžeta biti obezbeđeno oko 4 milijarde dinara. Krkobabić je također rekao da će penzije do kraja godine, kao i do sada, biti usklađivane sa kretanjem zarada u javnom sektoru i inflacijom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Bivši guverner Dejan Šoškić demantovao je da su čelnici Narodne banke Srbije odgovorni za gubitak Agrobanke. On je naveo da su gubici stvarani godinama, a da je tek za vreme njegovog mandata toj banci oduzeta dozvola za rad. Za stručnu javnost nema dileme. Ako je tačno da je banka u gubicima još od 2002. godine, odgovornost za njeno poslovanje uz rukovodstvo i Narodnu banku treba da snose i prethodne vladajuće garniture. Detaljnije Ida Maričić.
Bivši guverner je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima naveo da je rukovodstvo Centralne banke, kada je otkrilo skrivene gubitke, oduzelo dozvolu za rad Agrobanci i zaštitilo depozite građana, privrede i finansijsku stabilnost u zemlji. Dejan Šoškić u izjavi postavlja i pitanje zašto guverner Mlađan Dinkić 2002. godine nije oduzeo dozvolu za rad lošoj banci kakva je bila Agrobanka, koja je i tada imala gubitke. Zašto nisu reagovali predstavnici države i privatnih vlasnika u Skupštini akcionara i Upravnom odboru i smenili rukovodstvo banke i kako je moguće da je Antonić opstajao kao direktor sve dok ga on nije razrešio dužnosti, pita Šoškić. Ekonomski analitičar Milan Čulibrk kaže da mu nije jasno kako je banka, ako se zaista znalo da loše posluje, opstajala godinama. Zašto nije primenjen isti aršin kao i za Beobanku, Beogradsku banku, Investbanku i Jugobanku, koje su početkom 2002. zatvorene?
Onda bi zaista, ako je to tačno, trebalo neko da odgovori zašto je napravljen izuzetak i po čemu je to Agrobanka bila specifična, tim pre što se zna da su sve četiri velike državne banke imale mnogo više deponenata, imale mnogo veću i rasprostranjeniju mrežu, tako da onda teško objasniti zašto su one ugašene, a Agrobanka je ostala. Konačno postavlja se pitanje kako je bilo moguće da svih ovih godina Agrobanka prikazuje visoke profite i deli deo tog profita akcionarima u vidu dividende i na kraju zašto je država, koja je bila pojedinačno najveći vlasnik, imala 20%, nije iskoristila pravo da Agrobanci proda državni udeo.
Advokat Milenko Radić siguran je da banka ne bi mogla tolike godine da opstane bez znanja vrha države, ministara u vladi pa i premijera. On međutim smatra da je za celu aferu najodgovornija Narodna banka Srbije, koja kao nezavisna institucija nije smela da podlegne pritiscima.
Svi oni u Narodnoj banci imali su ogromne plate, ne zato što su manekeni ili zato što su bogom dani, već zato što Narodna banka Srbije ima izuzetnu odgovornost u odnosu na finansijsko poslovanje na teritoriji Srbije. Ukratko, upravni i izvršni odbor Narodne banke Srbije nije radio u skladu sa propisima i svi su odgovorni, zavisi normalno od naših institucija sistema, šta će da učine i da li će uopšte nešto da učine. Jer oni znaju da su zaštićeni, oni i svi drugi znaju da su zaštićeni i zato nam se izučavaju takve stvari.
Akcionari Agrobanke iz Evropske unije za krah okrivljuju prinudnu upravu. U pisanoj izjavi dostavljenoj medijima, izvršni direktor Quest Investmenta Aleš Koberne istakao je da je prinudna uprava koju je postavila Narodna banka Srbije uz asistenciju Republike Srbije u nekoliko poteza napravila pljačkaški manevar i veštački stvorila uslove za stečaj Agrobanke.
Ministarstvo financija i privrede osudilo je Šoškićevo saopštenje i navelo da bi bivši guverner umesto optužbi na račun Dinkića trebalo istražnim organima da objasni šta je za vreme svog mandata činio povodom enormnih gubitaka Agrobanke.
U vreme kada je Dinkić bio guverner od 2000. do 2003. godine, Agrobanka je imala pozitivan saldo i poslovala u skladu sa propisima. Navodi se u saopštenju ministarstva i dodaje da je tada redovno kontrolisan rad svih banaka pa i Agrobanke. Kao rezultat i kontrola, loše banke su zatvorene sa minimumom troškova za poreske obveznike. Vraćeno je poverenje u bankarski sistem, a štednja građana i devizne rezerve su rasle, saopštilo je Ministarstvo financija.
Slušate Radio Beograd 1. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak protiv gradonačelnika Kruševca Bratislava Gašića, koji je istovremeno i poslanik u Skupštini Srbije, jer je stupio na drugu funkciju bez saglasnosti agencije.
Gašić je, kako se navodi, imao zakonsku obavezu da u roku 3 dana od stupanja na funkciju gradonačelnika agenciji podnese zahtev za davanje saglasnosti za vršenje druge funkcije, što on nije učinio. Agencija za borbu protiv korupcije je pre 2 dana pokrenula postupak i protiv gradonačelnika Zaječara, Boška Ničića, Pirota Vidoja Petrovića i Loznice Vladana Vasića. Njih trojica su poslanici s liste Ujedinjenih regiona Srbije.
Tim povodom u kabinetu prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića rečeno je da će svi poslanici koji imaju funkcije i u izvršnoj vlasti vratiti poslaničke mandate u Skupštini Srbije, što važi i za poslanike Srpske napredne stranke. Pripadnici kosovske specijalne jedinice ROSU obili su u Jažincu u Siriničkoj župi zgradu isturenog odeljenja telefonske centrale Štrpce koja pokriva tri srpska sela sa oko 500 domaćinstava. Meštani nakon obijanja centrale strahuju da će ostati bez telefonskih veza. To je drugi upad kosovskih specijalaca u Siriničku župu u poslednjih 15 dana. Pripremila Tanja Vujsić.
Predsednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović, koji radi po sistemu Republike Srbije, tvrdi da su radnici Telekoma od strane kosovske policijske službe jutros telefonom bili obavešteni o tome da će u stanicu u Jažincu upasti pripadnici jedinice ROSU. Kada su radnici Telekoma otišli u Jažince, tamo su zatekli pripadnike specijalne jedinice ROSU, a kako kažu, vrata su potpuno bila razlupana, katanci pobacani, dok su pripadnici ROSU snimali šta se sve nalazi u okviru telefonske jedinice Telekoma u Jažincu. Mihajlović inače tvrdi da fiksna telefonija radi u Štrpcu, ali da se boji da će uskoro potpuno prestati sa radom, jer je podsjetio na to da je u ovoj opštini pre nekoliko godina na isti način prekinuta mobilna telefonija Srbije. Inače, svi stanovnici Štrpca i okolnih sela ponavljaju to da im je jako važno da imaju normalnu komunikaciju, to jest da imaju i fiksnu i mobilnu telefoniju iz Republike Srbije. Ovome dodajemo i to da su pripadnici specijalne jedinice ROSU pre samo dve nedelje upali u ekspozituru Dunav banke u Štrpcu, ali i u Gračanici, i tom prilikom su odneli svu opremu, uključujući i novac.
U vladi Srbije do sada se nije razgovaralo o mogućnosti da naši predstavnici učestvuju na regionalnim skupovima na kojima Kosovo nije označeno fusnotom, izjavila je potpredsednica vlade Suzana Grubješić uz ocenu da sadašnji stav o napuštanju sastanaka nanosi samo štetu državi. Da li to nagoveštava usvajanje novog modela za nastup na regionalnim skupovima, pokušao je da sazna naš Branislav Kostadinović.
Pahuljica ili zvezdica na tabli ispred predstavnika Kosova još se drži uprkos tropskim vrućinama, ali će fusnota izgleda uskoro izblediti. Prema pisanju beogradskih medija, vlada Srbije razmatra model koji bi omogućio da njeni predstavnici učestvuju na regionalnim skupovima na kojima bi Kosovo bilo predstavljeno i bez objašnjenja da to ne podrazumeva priznanje samostalnosti. Potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije, Suzana Grubješić, demantuje da je o tome razgovarano na sednicama vlade, niti da je ona dobila zadatak da pripremi novu formulu za regionalno predstavljanje. Suzana Grubješić, međutim, ističe da sadašnje, kako kaže, rigidno tumačenje zaključka vlade i uputstva Ministarstva spoljnih poslova ne koristi našoj zemlji.
Upravo ukoliko se negde pojavi, ne pojavi fusnota, neko pročita, ne pročita, organizator ne ispuni sve ono što mi od njega tražimo, dešava se da naši predstavnici odu. Mislim da je to naprosto štetno za Srbiju, jer mi suštinski bežimo sa takvih skupova na kojima se pojavljuju i Albanci. Nismo u mogućnosti niti da iznesemo svoje argumente, niti da se vidi da mi imamo i šta da kažemo i da izrazimo i svoje neslaganje ili slaganje, šta god.
Sada je prilika da se ipak razmišlja o novoj odluci i da bi ona mogla da bude doneta i pre sastanka Suzane Grubješić sa evropskim komesarom Štefanom Fileom 30. ovog meseca. U formiranju modela biće korišćena analiza evropskog pokreta u Srbiji, u kojoj je ocenjeno da je sadašnja praksa neprisustvovanja regionalnim skupovima nepotrebna i štetna. Relja Božić iz evropskog pokreta kaže da su u njihovom predlogu isključene nedoumice oko priznavanja Kosova.
Srbija može svaki put najbolje pri prvom obraćanju njenih predstavnika, konkretno skupu, da da izjavu kojom bi te nedoumice bile otklonjene i ta izjava bi mogla da glasi: Republika Srbija ne priznaje Kosovo kao državu, zajedničko prisustvo na ovoj konferenciji ne implicira priznanje Kosova kao države. Ova izjava može konsistentno da se daje na početku svih skupova kojima Srbija prisustvuje sa zvaničnicima Kosova.
Promjena dosadašnjeg stava Beograda bila bi znak dobre volje i još jedan korak u nastojanju da se dobije datum za početak pregovora o učlanjenju u Europsku uniju. Europska komisija inače još prošle godine ukazala da je jedan od prioriteta Srbije napredak u regionalnoj saradnji.
Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da ima različitih tumačenja o tome gde treba da bude fusnota pri regionalnom predstavljanju Kosova i da to pitanje treba rešiti pregovorima.
Vulin je rekao da zvezdica koja je deo dogovora o regionalnom predstavljanju Kosova mora da stoji na tabli uz naziv Kosovo i da on smatra da tu mora da bude i fusnota. Beograd i Priština inače različito tumače dogovor o tome gde treba da bude fusnota, dok se evropski posrednik u dijalogu Robert Cooper, prema rečima dosadašnjeg šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića, stavio na stranu prištinskih vlasti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, 15 časova i 15 minuta. Na polovini emisije podsjetimo na najvažnije vesti. Nepovoljna prognoza Narodne banke Srbije, pad bruto domaćeg proizvoda, rast stope inflacije. Do kraja godine redovna isplata penzija, kaže potpredsednik vlade Jovan Krkobabić. Bivši guverner Šoškić tvrdi da su gubici u Agrobanci stvarani godinama, ali da je tek za vreme njegovog mandata toj banci oduzeta dozvola za rad. Lideri muslimanskih zemalja razmatraju suspenziju Sirije iz organizacije za islamsku saradnju. Večeras prijateljska fudbalska utakmica Srbija Republika Irska. Sutra će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Sirija. Novi teroristički akt izveden je u Damasku u blizini hotela Dama Roz u kojem su smešteni članovi posmatračke misije Ujedinjenih nacija. Među povređenima nema članova misije. Odgovornost za eksploziju preuzela je sirijska opozicija, prenosi Euronews. U muslimanskom svetom gradu Meki u Saudijskoj Arabiji danas se završava vanredni samit islamskih zemalja koje bi, kako se očekuje, trebalo da odluče o suspenziji Sirije iz organizacije islamske saradnje zbog nasilja Asadovog režima. Detaljnije Zorana Bokan.
Sirijska državna televizija javila je da su jutros u eksploziji bombe pričvršćene na cisternu sa mazutom u centru Damaska pored hotela Dama Roz povređene tri osobe. Mesto eksplozije obišao je zamenik šefa sirijske diplomatije Faisal Megdad.
Od samog početka naš glavni zadatak bila je bezbednost članova posmatračke misije Ujedinjenih nacija i hvala Bogu niko od njih nije povređen tokom boravka u Siriji.
Gost naše emisije Talasanje, komentator politike Miroslav Lazanski, koji se upravo vratio iz Damaska, smatra da je učešće iranskog predsjednika Ahmadinežada na samitu organizacije islamske saradnje u Meki dokaz da Teheran kupuje vreme, a ne znak mogućeg kompromisa sa Katarom i Saudijskom Arabijom oko Sirije.
I sami u Damasku Sirijci su mi rekli, kaže, Iran će da se bori za Siriju do zadnjeg Sirijca. Dakle, Teheran sad balansira da bi završio program nuklearne bombe, to je jasno, da ih ne diraju pre toga.
Gost Talasanja bio je i naš nekadašnji ambasador u Libiji i Siriji, Dušan Simeonović, koji je rekao da velikim silama nije stalo do demokratije u Siriji. Simeonović je uveren da će Asad, po svemu sudeći, morati da ode sa vlasti.
NATO i Americi pre svega stalo je da promjena režima u Siriji ne dovede do pozicije gde će Al-Qaida i radikalni islamisti doći na vlast. Sa druge strane, Rusiji je naravno stalo da održi svoj politički uticaj na Bliskom istoku i pre svega što se Sirije tiče pomorske baze koje imaju u Tartusu i u Luci Latakija.
Rusija se danas oglasila stavom da bi povlačenje posmatračke misije Ujedinjenih nacija iz Sirije imalo ozbiljne posljedice za čitav region, dok je Kina optužila zapadne zemlje da svojom podrškom sirijskim pobunjenicima podrivaju rad Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
U Grčkoj već druga nedelja protiče u znaku povišenih tenzija sa pravim izlivima mržnje prema strancima. O tome krajnje otvoreno pišu tamošnji mediji i upozoravaju na veliku opasnost od rasizma u koji zemlja polako tone posle nedavnog ubistva jednog mladog Iračanina u centru prestonice. Iza Tine, Majda Šimunec.
I dok ministar javnog reda i zaštite građana Nikos Dendias izražava duboko žaljenje zbog nezamislivog nasilja, najavljujući da država neće imati milosti prema počiniocima ovog ubistva za kojima se još uvek traga, U zemlji se širi talas nezadovoljstva različitih grupa imigranata koji uz pomoć brojnih nevladinih organizacija za zaštitu prava izbjeglica nastavljaju sa apelima i upozorenjima državi da konačno zaustavi eskalaciju mržnje. Jer, kako komentariše štampa, dolazi do organizovanja militantnih delova imigracije s ciljem da na nasilje odgovore istom merom. A upravo se to i dogodilo u ponedjeljak kada je ispred sedišta ultradesne stranke Zlatna Zora došlo do eksplozije. Žrtava nije bilo, pričinjena je velika materijalna šteta, a spekuliše se da bi to mogao da bude samo početak rata između imigranata i onih kojima oni smetaju. U saopštenju Zlatne Zore posle terorističkog napada potvrđuju se slutnje da se tek sprema obračun sa strancima koji su osvojili delove Atine i truju grčko društvo. Država nas je istakla kao metu, ali mi ne odustajemo, Grčka pripada Grcima i pojačavamo borbu da ostvarimo taj cilj, kaže se u saopštenju stranke koja posle junskih izbora ima 19 poslanika u grčkom parlamentu.
Iza Tine se javila Majda Šimuneca u nastavku novosti dana o našim azilantima.
Građani Srbije su u julu podneli 324 zahteva za azil u Nemačkoj, što je više nego u junu, navodi se u izveštaju Nemačke savezne službe za migracije i izbjeglice. Srbija je u prethodnom mjesecu bila na petom mjestu po ukupnom broju zahteva posle Sirije, Afganistana, Iraka i Irana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kandidati za posao u MUP-u, vojsci ili bezbednostnim službama, kao i oni koji žele da se upišu na vojnu ili policijsku akademiju, prolaze takozvane bezbednosne provere. Pošto je reč o specifičnim službama, to ne bi bilo sporno da se odnosi na same kandidate, ali negativne ocene su često posljedica porodičnih grehova sa kojima kandidati nemaju nikakve veze ili su čak nastali pre njihovog rođenja. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da se postojeći zakonski okvir mora unaprediti. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Zbog bezbednosnih provera koje se i danas rade po pravilima koja su važila i pre 30-ak i više godina, mnogi mladi i obrazovani ljudi ne uspevaju da se zaposle, pa ispada da je njihov kvalitet najmanje bitan, kaže nekadašnji operativac DB-a Boža Spasić.
Kandidat za prijem u službu odgovara za nešto što je učinio neki njegov rođak za koga on čak nije ni znao da postoji. To je ta takozvana porodična odgovornost i to je nažalost tako kako jeste. Znate, nije to samo naša specifika, to je specifika i drugih obaveštaj službi. Ne možete vi u cilja da se zaposlite ako, recimo, ne znam, nemate proveru po liniji oca, po liniji majke ili po liniji nekoj drugoj proveri.
Bezbednosne provere u obliku u kojem se trenutno sprovode ozbiljan su mehanizam za zloupotrebe i kršenje ljudskih prava, smatra profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić. On kaže da bi se sa takvom praksom trebalo što pre prekinuti, a čitav postupak strogo zakonski urediti.
Bezbednosna provera treba da se odnosi na tačno određene stvari, dakle koje određenog čovjeka čine nedostojnim da obavlja određenu funkciju, dakle to može biti pravnosnažna krivična presuda. Ukoliko se protiv nekoga vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, dakle samo tako, samo sa nekakvim, da kažem, egzaktnim pokazateljima, a ne znam, nekome je deda bio četnik, sutra će biti da je nekome deda bio partizan i na kraju krajeva kakve veze ima deda.
I ombudsman Saša Janković smatra da pravni okvir za bezbednosne provere nije dobar. Ipak, kako kaže, postoji spremnost da se čitav postupak unapredi, a ljudska prava zaštite na bolji način. To je bila i jedna od tema nedavnog sastanka sa direktorom BIA.
Proverit ćemo koji su to apsolutni i relativni razlozi zbog kojih neko može dobiti negativnu bezbednosnu proveru, da li oni jesu saglasni današnjem, dakle, razvoju društva, današnjim saznanjima u oblasti bezbjednosti ili je to inercija koja se uči još iz nekih starih dana.
Podsjetimo, problem bezbednosnih provera ponovo je dospeo u žižu javnosti posle slučaja mlade Kraljevčanke koja zbog negativnog rezultata provere nije uspjela da upiše policijsku akademiju, iako je na prijemnom ispitu postigla dobar rezultat.
10 fizioterapeuta oštećenog vida dobilo je posao u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd. Konkurs gradske uprave je raspisan na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, zabeležio Milenko Marković.
Tijana Simić kaže da je prezadovoljna što je dobila posao fizioterapeuta u Domu zdravlja Vračar zato što se slabovidima i svim ljudima sa hendikepom retko ukazuje prilika da se pokažu i dokažu. Ona ističe da ni obrazovni sistem nije prilagođen osobama sa posebnim potrebama.
Svi koji smo išli u srednje škole koje nisu za slabovid, imali smo probleme da se snađemo što se tiče učenja, udžbenika, nisu nam nimalo olakšani, moramo da nekoga nađemo da nam čita, neko da nam se snima, zaista je naporno, ili da skeniramo na kompjuteru da čitamo i to opet ne valja za oči.
Nove zdravstvene radnike primio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Đilas je podsjetio da su svi oni za sada primljeni na određeno vreme.
Ovo je prvi deo za 6 meseci, ali zakon nas na to obavezuje. Naša želja je, naravno, mi ćemo nastaviti kad istekne ovih 6 meseci da finansiramo vaše plate i očekujemo da, naravno, ovo zaposlenje prerastu stalni posao.
Slabovide osobe suočavaju se sa teškoćama na svakom koraku. Zbog visoke cene štampe skoro da ne postoje univerzitetski udžbenici na Brajevoj azbuci. Većina njih se snalazi kako zna i ume. Za učenje uglavnom koriste govorni softver na računaru, a često im pomažu i kolege.
Bliži se početak nove školske godine i ovo je vreme kada roditelji kreću u nabavku udžbenika i školskog pribora. Problem je međutim što za opremanje jednog đaka prema statističkim podacima treba izdvojiti celu prosečnu platu. Mnogo građana Srbije nema takve mogućnosti, a o tome kako se snalaze čućemo u prilogu Nataše Ćuković.
Kompleti knjiga za osnovnu školu koštaju od 9 do 11.000 dinara, dok su za srednjoškolce nešto jeftinije. Međutim, opremanje đaka se tu ne završava. Uz udžbenike ide i pribor, a raspon cena je ogroman i zavisi od toga da li se kupuje markirana roba ili ona sa pijaca. Ipak, prosečan roditelj ako hoće da kupi svom đaku nov ranac treba da spremi od 2 do 6.000 dinara. Pernice se kreću od 400 ako su prazne, pa do 2.500 ako su napunjene olovkama, gumicama i rezačima. Ali to opet nije sve, a i ove cene su sklone promenama u poslednje vreme. Zato mnogi roditelji otkrivaju nove destinacije i kreću na put u susedne države gde iste proizvode kupuju mnogo jeftinije, kaže Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj.
Ja ne znam da li je to možda neka zloupotreba na tržištu, pa da se stvari koje su namenjene deci da imaju veću cenu, zato što roditelj neće štedeti i kupit će detetu. Dakle, roditeljima se isplati da plate gorivo i put da bi tamo kupili jeftinije sveske, ostali školski potrošen pribor, rančeve, torbe, ali i odeću i obuću.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović upozorava da su ugašene male knjižare i papirnice, a da je otvoren put isključivo za uvozne artikle.
Glavni krivac je ministarstvo trgovine koje je povuklo u nadzor tržišnu inspekciju pre 2 godine, kada je stupio na snagu zakon o trgovini i zakon o zaštiti potrošača. Mi smo na to upozoravali, da niko ne kontroliše čak ni sastav svih materijala. Ako znate da je svaki drugi proizvod koji je proglašen od rapeća nebezbednim, zapravo poreklom iz Kine, odnosno da je od tekstila, onda mislim da sam dovoljno rekao.
I još jedan statistički podatak. U vreme krize građani se prvo odreknu izdvajanja za obrazovanje i kulturu, a o kvalitetu gotovo niko ne vodi račun.
Koncertom ispred spomenika pevaču romske muzike Šabanu Bajramoviću na Keju pored Nišave večera se nastavlja dvodnevni program Prijatelji Šabanu. Hrvatski pevač Dado Topić sinoć je oduševio posetioce obradom pesme Geljam Dade. A večeras će na istom mestu nastupiti sastav My People, orkestar Bobana i Marka Markovića i Nema problema orkestar iz Italije. To je ujedno i uvertira za međunarodni jazz festival Nišvil koji počinje sutra i trajeće do 19. avgusta. Prelazimo sada na sport. Fudbalske reprezentacije Srbije i Republike Irske igraju prijateljsku utakmicu. Direktan prenos sa stadiona Crvene zvezde na prvom je programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Sada nam se pridružio i kolega iz sportske redakcije Dejan Nikolić.
Upravo tako, dakle fudbaleri sa Republikom Irskom večeras, cene ulaznica 300, 600 i 800 dinara. Ovo je praktično posljednja provera pred početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naši će 7. septembra gostovati u Glasgowu ekipi Škotske. Siniša Mihajlović, selektor naše reprezentacije, prvi put će predvoditi najbolju selekciju na stadionu Crvene zvezde i u oči ovog susreta poziv navijače na ujedinjenje.
Ja sam pozvao navijače da navijaju za reprezentaciju Srbije, znači da daju podršku našim momcima, to sve, bez obzira na boju dresa koje nose i igraju. Jer mi predstavljamo našu zemlju, prema tome u ovom trenutku i kad igramo za reprezentaciju, kad predstavljamo našu zemlju, nema igrača Zvezde, Partizana ili nekog drugog kluba. Znači, svi smo isti, prema tome bih želeo da i navijači se ponašaju na taj način, znači bez obzira na boju dresa, da navijaju svi svim srcem kao što to znaju i umeju da navijaju za našu reprezentaciju.
Dakle, početak utakmice Srbije Republika Irska 20:45, bliži se US Open, posljednji ovogodišnji Grand Slam, neizvesno učešće Rafaela Nadala zbog povrede koju je zaradio još u drugom kolu Wimbledona i zbog toga Nadal nije učestvovao ni na olimpijskim igrama u Londonu. Cincinnati, jedan iz serije Masters turnira, naši danas zaista prezaposleni, trojicke od 17 protiv Hewita, Djokovic sa Sepijem oko 19, a na kraju Tipsarevi sa Špancem Andujarom oko 21:30. Toliko o sportu, novostima dana, opširnije u Sportskom žurnalu za nekoliko minuta.
In memoriam.
U Beogradu je juče u 90. godini preminuo šahovski velemajstor Svetozar Gligorić. Gligorić je bio jedan od najvećih srpskih šahista svih vremena. Među brojnim priznanjima osvojio 13 medalja na šahovskim olimpijskim igrama, 2 zlatne, 6 srebrnih i 5 bronzanih. Svetozar Gligorić je kao novinar u Radio Beogradu radio više od 20 godina. Sahrana Svetozara Gligorića biće obavljena u petak u 13:30 u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija istog dana u 11:00 u svečanoj sali Skupštine grada.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Pre prognoze vremena, informacija da će zbog radova na predajniku emisiona stanica Avala prekinuti emitovanje svih televizijskih i radijskih programa od 22:30 večeras do sutra u 6:30. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, jutarnje temperature od 10 do 17, najviše dnevno 29 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnje temperature oko 16, najviše dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujičić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.